Velkommen til denne episode af podcasten En kaffepause om international politik. Din yndlingspodcast om emnerne kaffe og international politik. Mit navn er Axel Hvid, og jeg sidder her i studiet sammen med
Jonathan Blom.
Og vi nyder sammen en dejlig kop filterkaffe fra kantinen ude på Kura. Jeg har prøvet en lille smule havremælk i min. Det kan jeg godt lide. Og Jonas, han drikker den.
Jeg drikker den sort.
Som altid.
Ja, men nu synes jeg også, vi skal vende om mod dig. Du har også drukket med havremælk de sidste to afsnit.
Ja, men altså, I like my classics. Godt. Den artikel, vi skal snakke om i dag, hedder Blended Diplomacy, The Entanglement and Contestation of Digital Technologies in Everyday Diplomatic Practice. Den er udgivet af to forskere, der er ansat her ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Det er Rebecca Adler Nissen og Kristin Annabel Eklund.
Og den skarpe lytter kan jo allerede her
genkende navnet
Rebecca Adler Nissen, siden det også er hende, der har forelæsningen, som den her artikel relaterer sig til, nemlig praksisvendingen. Eller ja. Hedder den egentlig ikke, den hedder nyere
udviklinger i konstruktivisme, ja. Praksisvendingen.
Ja. Praksisvendingen. Ja.
Artiklen er udgivet i journalen European Journal of International Relations i 2022, så det er også en relativt...
Det er så nyt som det.
Sådan det bliver. Der sker ikke store udviklinger over de sidste...
Ja. Nå, men ikke kun det, også bare, altså det er noget af det nyeste, vi tager med, fordi der er nogle projekter, hvor det vil tage de to år frem til nu, altså at få det udgivet, ikke? Ja. Altså nogle journaler, hvor det kan være en lang proces.
Ja, så. Og det er det i European Journal of International Relations, så vidt jeg er bekendt i hvert fald. Mm. Hvis vi kort skal opsummere, hvad laver den her artikel egentlig? Hvad er det, den sætter sig ud for? Jo, artiklen bygger ligesom på forfatternes længerevarende etnografiske feltstudier i Bruxelles, hvor de ligesom observerer og skygger diplomatiske praksiser forbundet med EU-diplomater.
De skriver i artiklen, at de var der fra 18 til 21, og de havde ligesom to tilgange. Og det ene var netop den her skyggedel af det, ikke? Ved at skygge og kigge på praksiser. Deraf, eller ikke deraf, men på grund af, at de netop beskæftigede sig med praksisvendingen. Og så lavede de også interviews. Så de havde ligesom to hovedstole i deres etnografiske arbejde.
Ja, så diplomatisk feltarbejde, og de forskellige metoder, der ligesom er involveret i det, og så interviews. Artiklens argument er, at digital diplomati, altså det diplomati, vi ser finder sted på sociale medier, igennem Zoom-opkald og SMS-beskeder, al den form for diplomatisk arbejde, der har et digitalt element, og det vi vil kalde traditionel diplomati, altså sådan ansigt til ansigt møder, cocktailfester osv. osv. osv., at de to ting, det kan vi faktisk ikke forstå som to separate sfære. De to ting er sammenfiltret.
Og det er jo så vigtigt allerede her lige at sige, at det er jo fordi, de så intervenerer i det, de beskriver som en litteratur i IP om diplomati, der har behandlet som to forskellige ting. Ikke? Ja. Og så har interessen været i den her digitale opblomstring, og sætte dem sådan over for hinanden, og se, hvad er dynamikkerne, hvad er de forskellige dynamikker.
Præcis.
Og derfor er det relevant, som du siger, at lave argumentet hov.
Vi kan faktisk ikke se det som to forskellige ting.
Nej.
Ja. Så der har jo ligesom været, som du siger, i litteraturen, en gruppe, der har sagt, jo, digital diplomati, det er grundlæggende ødelæggende. Eller det digitale kan være ødelæggende for den diplomatiske proces. Det går for hurtigt, det er ikke hemmeligt nok. Elementer som det, som ligesom er for dem sådan vigtige for den diplomatiske proces, og de bliver udfordret af det digitale.
Og det tror jeg også, de studerende her på IB2 måske har med fra IP1, men der er jo sådan en idé om diplomatiets kunst. At der faktisk er en særlig kunde, know-how, som ikke kan læres ved en code of conduct, men det kan ikke læres ved et eller andet onboarding-program. Du bliver diplomat igennem øvelse.
Yeah.
Og det er også lidt af den kunstform, som man argumenterer for, at det digitale disrupter lidt. Ikke?
Ja, præcis. Så er der så på den anden side en gruppe, der siger, jamen, hvis at diplomaterne eller diplomatiet skal kunne følge med det digitale, så må de genfinde sig selv. De må blive det, de kalder gorilla diplomats, så at det digitale diplomati er stadig noget andet end det traditionelle diplomati, men for dem så betyder det ikke, at det er skadeligt for det traditionelle diplomati, men snarere, at det traditionelle diplomati bliver nødt til at udvikle sig.
Mm. Så jo faktisk, altså ikke at det traditionelle diplomati som sådan er skadeligt, men ideen om det traditionelle diplomati og holde fast i det som en særlig ting, man skal beskytte, kan være skadeligt for, at man ikke får anvendt, eller hvad skal man sige, hoppet på det her digitaliseringstog, hvis jeg skal bruge det.
Som man bliver nødt til at gøre.
Ja.
Ja. Mm. Så argumentet her for forfatterne af den her artikel er så at sige, jamen, alle de her argumenter, det bygger på, at vi kan snakke om noget, der hedder traditionel diplomati, som stadig eksisterer, og vi kan snakke om noget, der hedder digital diplomati, som stadig eksisterer. Deres argument er, vi kan faktisk ikke i praksis, når vi ser på, hvordan digital teknologi bliver anvendt i diplomatiske praksiser, vi kan ikke lave det her skel. De to ting er sammenfiltret. Mm. De ligger sammenfiltret i hinanden. I forlængelse af det, så argumenterer...
Det skal vi nok i, fordi de laver jo så, som du kommer til at præsentere, jeg er ret sikker på, de her vignetter, de her historier, fortællinger fra deres feltarbejde. Og der skal vi nok, eller vi laver så dem gør det, ikke, men vi skal nok genfortælle, hvad det her sammenfiltring er. Fordi det kan jo godt lyde ret abstrakt at bare sige, det er sammenfiltret. Så det kommer vi tilbage til senere.
Ja. Så det første element af argumentet er ligesom, der er den her sammenfiltring af det digitale og det traditionelle. Det er, kan ikke forstås ude af kontekst af hinanden. Det andet argument er så, jamen den her sammenfiltring, det skaber så det, man kalder sådan grænsesætningspraksisser, eller boundary making.
Jeg synes godt, vi kan tælle os at sige boundary making. Jeg ved godt, vi har prøvet lidt i Poul Skovs ånd. Nu ved jeg godt, at faktisk, okay, dem der hører det her, kender ikke Poul Skov. Men Poul Skov var en økonomiforlæser, der gik meget op i domænetab. Og vi har prøvet, sådan sprogligt domænetab, vi har prøvet at holde fast i det danske sprog. Men der er nogle gange, hvor vi Nå, men har vi ikke lidt det? Jeg synes, nu har jeg siddet og lyttet, ikke? Og vi har tit corrected os. Hvad hedder det? Det var Freudian slip, det der. Vi har tit prøvet at rette os selv, når vi bruger et engelsk udtryk. Jeg synes, du gerne må sige boundary making practices.
Fordi
det lyder bare bedre end grænsedragning.
Men praksiser, der ligesom handler om at sætte grænser for her på to forskellige måder, der er relateret til digital teknologi. Mm. Det første er...
den første form for grænse.
Ja, den første form for grænsesætning.
Ja.
Det er det, de kalder...
Man kan aldrig finde ud af, om det er horisontal eller vertikal. Men du vil gerne sige horisontal,
horisontal, tror jeg. Yes, præcis. Det første form for grænsesætning er horisontal.
Mm.
Det handler grundlæggende om, hvordan må man bruge digital teknologi i diplomatisk arbejde? Hvad er den rette form for anvendelse, og hvad er den forkerte form for anvendelse? Den anden form for grænsesætning, eller boundary making, der finder sted, det er en vertikal grænsesætning, som her handler om, jamen, hvordan går digital teknologi og digital diplomati ind og påvirker den vertikale rangering mellem forskellige aktører inden for det diplomatiske felt.
Sådan et klassisk spørgsmål om hierarki.
Ja.
Hvem, altså, og nu det bliver sådan meget menneskelig agents perspektiv, men hvem er vigtige her?
Ja.
Og hvordan går teknologi, som du netop siger, ind og medierer i den her power struggle igen, men magtkamp. Det lyder bare så dramatisk faktisk, magtkamp på dansk, ikke? Men positionering.
Ja.
Og det er også vigtigt, det er bare lige for, nu skal vi ikke gå for meget dybden allerede, men som du sagde før, det er jo ikke fordi, at digitalisering producerer den her grænsedragning.
Nej.
Men
det indgår i den.
Den indgår i den, og hvis du lægger det perspektiv for dagen, som forfatterne argumenterer for, så argumenterer de for, at du lettere kan få øjnene op for de her boundary making processer, ikke?
Ja.
Så det er bare, det var netop en misforståelse. Du, inden vi optog det her, lige så hos mig, at det var ikke så meget, at man skal se det digitale som at skabe den her boundary making proces. Fordi så skiller du netop digital diplomati
fra traditionel diplomati.
Så laver du faktisk den fallacy.
Mm.
Så det... Nu kan jeg ikke lade være med at høre,
når jeg siger det på engelsk.
Ja. Så bare lige for at sende den helt hjem pointen her. Det er ikke, at teknologi har været inde og skabe de her grænsedragningsprocesser. Det er, at hvis du ser blended diplomacy, nu har vi ikke introduceret det begreb endnu, ja, men det gør vi nu her. Hvis du bruger det her blended diplomacy blik på diplomati, så får du øjnene op for, hvordan det går ind og påvirker allerede eksisterende grænsedragningsprocesser eller magtkampe.
Yes, præcis. Kort fortalt, forfatterne argumenterer for, igennem begrebet blended diplomacy, som du nævnte tidligere, at digital diplomati og traditionel diplomati ikke kan forstås som to separate sfære, de er sammenfiltret. Og dernæst, når vi forstår anvendelsen af digitale redskaber i diplomatisk arbejde på den her måde, jamen, så kan vi se, hvordan at det digitale indgår i to forskellige praksiser af boundary making, af grænsesættelse. En, der er vertikal, som handler om hierarkier, og en, der er horisontal, som handler om, hvilken form for diplomatisk arbejde med det digitale er god, og hvilken en er ikke god, sat lidt på spidsen.
Men Axel, inden vi dykker ned i de her vignetter, som jeg kort teasede før, kan du så ikke kort sætte et par ord på, hvordan den her artikel og argumentet relaterer sig til praksisteori, som jo er den forelæsning, vi har. Fordi ordet praksis er blevet nævnt, men hvordan teoretisk skal man forholde sig til det i den her tekst?
Ja, forfatterne beskriver deres forståelse af praksis ret præcis på side 643, fordi jeg der sidder og læser med derhjemme.
Det, antager du, der nogen, der ikke sidder og læser med?
Ja, det håber jeg, at I alle sammen gør.
Ja, det.
Forfatterne skriver som følgende. In what follows, we adopt the broad definition of practices as the things that we do, the organized activities that we encounter and participate in. Så grundlæggende, grunden til det her, det er praksisteori. Det er fordi, at det, eller hvis jeg skal sætte det på spidsen eller forklare det kort, det er, at det ser på diplomatisk arbejde som en gørelse, noget man gør. Altså det er et sæt af sociale relationer mellem aktører, og hvordan de her relationer udfolder sig, de normer og regler, der ligesom er med til at regulere de her sociale relationer, de er grundlæggende vigtige for, at vi kan forstå, hvad det er, diplomati overhovedet er. Mm. Så hvis vi bare ser på EU som en institution, som mekanisk producerer en masse lovgivning, så overser vi, at i virkeligheden, så diplomatisk arbejde, arbejde i internationale organisationer, det bliver gjort af mennesker, som følger nogle sociale praksisser og nogle sociale dogmer i deres arbejde. Og hvis vi skal forstå, hvordan det her felt, altså det diplomatiet som sådan fungerer, så bliver vi nødt til at forstå de sociale koder, de sociale normer og institutioner, som aktører følger, når de indgår i diplomatisk arbejde. Og det kan vi jo se her. Altså, hvilken rolle spiller teknologi i de her sociale praksisser? Det er jo grundlæggende det, forfatterne sætter sig for at undersøge. Og det kan man jo særligt se i deres interesse for at kigge på, hvordan det digitale er med til at bryde med eller reproducere sociale hierarkier mellem aktører, men også være med til at definere det rigtige diplomatiarbejde fra det forkerte diplomatiarbejde. For eksempel, er det rigtigt diplomatiarbejde at tweete? På, hvordan skal du tweete for, at det er rigtigt diplomatiarbejde? Og hvordan skal du tweete for, at det ikke er rigtigt diplomatiarbejde? Sådan noget, det er jo ting, der går med ind i reproduktionen af sociale normer.
Mm. Og jeg tror, kort for måske at kontrastere så det her praksisteori fra, hvad skal man sige, en mainstream forståelse for konstruktivisme, eller bare en
Alexander Vind-konstruktivisme.
Ja, Alexander Vind-konstruktivisme, men måske også bare mere en lidt ikke så specialiseret eller konkret forståelse af konstruktivisme. Så du har jo nævnt normer, identitet, hvordan skal man opføre sig, regler og sådan noget. Det ord, vi kender fra konstruktivismen. Så videreudviklingen ligger jo også dels i måden, man tilgår det på.
Mm.
Fordi man kunne godt, meget groft eksempel, du snakkede før om et mekanisk EU, man kunne også kigge på sådan et normoverholdende EU, og så i stedet for, at EU mekanisk handler ud fra en eller anden idé om noget profit, eller altså sådan en cost-benefit-perspektiv, så handler EU ud fra en norm om sådan equality, eller en norm om frihed, eller en norm om et eller andet, og så lave en analyse på, hvordan EU agerer som aktør, ud fra, at de gerne vil til højde for normer. Det er meget groft sagt. Men den måde, så, og det man måske enig i, igen i den meget grove sagt.
Man er enig i den forstand, at aktører går op i normer.
Ja, altså. Man er enig, men man lokaliserer aktøren og normen, i stedet for den her abstraktion, der jo egentlig er EU, eller en abstraktion, der er suverænitet, hvad ved jeg, en eller anden norm. Så lokaliserer man den her norm nede i præcis, hvad diplomaten i det her eksempel gør.
Ja.
Normen eksisterer ikke, hvis den ikke bliver ført ud i livet, så at sige, af en diplomat, der ringer til et andet land og siger, hov, hey, hvad ved jeg, vi havde den her aftale.
Ja.
Og den, så vil en analytiker så sige, og det gør jeg vedkommende på grund af den her norm, men normen eksisterer sådan set i den praksis at ringe og sige det her. Og det er derfor, at det måske godt kan virke lidt svært at skille det ad, men det er jo også bare et spørgsmål om ret lavpraktisk, hvor er det her placeret? Og hvad skal vi studere, vigtigst af alt? Vi skal ned og studere, vi skal lave det her etnografi i Bruxelles, for at se, hvordan det spiller sig ud.
Ja.
Så det var... Det blev lidt langt, men hvordan det ligesom adskiller sig.
Jo, men jeg er helt enig. Der er et stort fokus på proces, altså hvordan de her normer bliver til igennem det, jeg vil kalde gørelse, men som man på engelsk vil kalde at doing.
Mm.
Og det er en rolle, det ligesom har for det diplomatiske felt.
Mm.
Nu spurgte du mig, hvor kan man se... praksisteorien i det her, og det har vi så gennemgået nu. Et andet element, teoretisk element, man kan se i den her artikel, kommer fra Science and Technology Studies, det man kalder STS, eller nymaterialisme. Det kan man også se særligt i den måde, de tilgår digital teknologi på, den rolle, digital teknologi har for deres analyse. Men det er et element, jeg tror, vi for nu lige vil sætte en parentes omkring, og så kan I glæde jer til at høre mere om det element, om nogle uger, når vi skal snakke om nymaterialisme.
Mm.
Det bliver en fornøjelse.
Det bliver en fornøjelse, ja.
Godt. Med det sagt, nu har vi jo lige snakket om det praksisteoretiske element i deres analyse, og forfatterne skriver jo også selv, at jamen, det teoretiske arbejde, de laver i at udvikle begrebet blended diplomacy, det gør de altså på baggrund af deres feltstudier.
Mm.
Og det etnografiske arbejde, de har lavet, de interviews, de har lavet. Det empiri, det gengiver de i formen af vignetter. Korte af, hvad de kalder impressionist tales, altså korte genfortællinger af de...
indtryk, jo.
Ja.
Det er jo, synes jeg, en meget fed måde, ikke? Altså impressionistisk indtryk, de har fået, når de har kigget over skulderen på de her... practitioners, hvad det er, hvordan?
Praksisudøver.
Praksisudøver. Det lyder sådan en
djøft-titel. Ja, det er det vel også lidt, kan man sige.
Well, it actually is, yes.
Så ja, de gengiver det i hvad der kan ligne fiktion. Altså, det er fortællinger. Men det er jo vigtigt at sige, at alt det, der sker i de her fortællinger, er baseret på direkte citater og grundige observationer. Mm. Så det er ikke opdigtet.
Men jeg tænkte, Axel, skal I simpelthen ikke starte, og så kan du kommentere på det, jeg læser op.
Jamen, det er nemlig det, jeg tænker, at hvis vi skal være deres argument tro, så lad os starte ved empirien, og så lad os gå mere ind i det teoretiske argument, de udleder derfra.
Så altså, glemme de 20 minutter, vi har snakket om, de lige teoretiske præcis. Aspekter af artiklen, og så lad os om, at vi starter nu.
Ja, præcis.
Ja, fedt. Jeg læser højt, og I må ikke grine mit engelsk hjemme i stuerne.
Ja.
07. Allerede der. 7 a.m. at home in the suburbs of Brussels. Sitting at his breakfast table, Jack swipes up and down his smartphone screen. His wrists rest on a stack of local and international newspapers, but his eyes are fixed on the digital headlines of his Politico Pro subscription. He has been sitting like this for half an hour, trying to catch up on what's going on in town and around the world. These early morning hours are also the only time when Jack feels he can contribute to the circulation of social media posts. He never tweets during the workday.
Allerede her, der kan vi jo se et skel mellem, hvornår må du lave en bestemt form for arbejde, og hvornår må du ikke lave en bestemt form for arbejde. Her i gengivelsen af at Jacks morgenrutine, kan vi se skellet mellem at tweete, det er ikke noget, du gør i løbet af dagen, det er noget, du gør før dagen rigtig er startet. For hvis du tweeter i løbet af dagen, jamen så kan det være, at det bliver set som om, at du ikke er travlt nok, at du ikke er seriøs nok.
Ja, og det var også, fordi jeg stoppede lige inden, det står ikke meget tydeligt, ja. Men den her følelse af, at Jack i historien ville være bange for, at hans kollegaer så på ham med sådan, jeg skulle til at sige, diplomatisk misbeligelse. Ja. Det er min egen lille neologi. Men altså en misbeligelse af, om han egentlig arbejder. Og jeg synes også allerede, at man kan se en begyndende sådan overvejelse om, hvad det rigtige diplomatiske arbejde er.
Ja.
Fordi han skriver, this is the only time he feels he can contribute to the circulation of social media posts. Deri ligger der jo også, at det faktisk er en begyndende vigtig diplomatisk praksis
ja.
For Jack. Ikke? Altså, der ligger faktisk en vigtig diplomatisk praksis. Samtidig er han bange for, at det bliver set netop som ikke arbejde. Ikke?
Ja.
Så der er jo en lidt underliggende spænding her.
Ja. Som så du skal engagere dig med tweets, men du skal gøre det på den rigtige måde. Ikke?
Ja, og du skal jo egentlig helst ikke gøre det, fordi det er ikke rigtig diplomatisk arbejde. Men du skal også gøre det. Ellers, ja. Der er sådan en, og ja. Det er jo der, hvor de her praksiser, helt dagligdags praksiser, ja. Viser noget ret spændende.
Jeg er glad for, at du læste, nu har vi jo selvfølgelig ikke tid til at læse alle de her vignetter op, men jeg er rigtig glad for, at du startede med at læse noget op fra den første vignet. Netop fordi, at det viser også mange af de praksisteoretiske indsigter i måden, deres etnografi bliver formidlet på. Altså ved at formidle deres etnografiske sådan undersøgelse igennem vignetter, så får du de her citater i en situeret kontekst. Altså, det bliver formidlet til dig som læser i in situ, altså i en situation, som praksiser jo altid udspiller sig i. Ikke? Så jeg vil også sige, at der er en teoretisk rigtig god grund til at formidle etnografi på den her måde, som er lidt mere fortællingsagtig.
Ja, og måske også for at varedeklarere lidt, vi har selv dablet lidt i sådan en
form historiefortælling.
For, ja, en form for historiefortælling, og en form for sådan at formidle sin forskning gennem noget narrativ.
Ja.
Ja, ikke for at implicere, at vi har lavet forskning. Vi har skrevet en eksamensopgave.
Vi har lavet toddler research.
Det er så et godt eksempel. Ved du hvad, Axel, skal jeg læse et til stykke op,
og det så må du meget
kommentere
gerne.
På det?
Fra samme vignet?
Nej, vi går videre.
Ja,
nu er vi
går videre.
Nu er vi klokken 10.
Ja.
In a European capital preparing a presidency summit. Det er faktisk næste vignet.
Ja.
De laver ikke noget mellem 7 og 10, kan vi konstatere.
Ja, det er sådan en anden person, jeg følger nu.
Ja, det er Philip. Today, Philip and his colleagues feed the presidency online channels with pre-planned posts about a summit meeting back in the capital. He tells his colleagues they need posts that set the stage for this discussion and signal to the European people and the other negotiation parties that the presidency is pro-enlargement. He requests some memorable quotes from the president on past enlargement questions that we can post just before the meeting. His colleagues show him some options. Philip slowly taps through them on the screen. This one is perfect, he says, holding up his phone. It frames the conversation from the beginning and allows us to manage expectations and set the tone around our ambitions, red lines, and desired outcomes for today. We can never be sure what will happen at the meeting, he continues, and this one is positive enough and sufficiently vague to be framed as a success back home, irrespective of what may happen. Well done, he says, and they nod in unison as Philip hits tweet.
Fantastisk.
Ja, det er jo også, det er jo det fede her, er, at det er også god prosa.
Ja, hvis vi skal måske lidt kunstigt tænkt, og ja, det er det. Hvis vi skal måske lidt kunstigt tænke over, okay, hvilke indsigter har vi fået af den her observation? Mm. Det jeg umiddelbart tænker på, og som forfatterne også senere fremhæver, når de kommenterer på det her, det er jo, at hvis vi typisk forbinder traditionel diplomati med det her med sådan, ja, at være diplomatisk og give rum for at sådan, at kunne tilgå emner med takt og kunne spænde ting som en sejr lige meget hvad, at være tilpas vag, så man ligesom kan have et rum for forhandling. Jamen, det digitale er jo også det i det her tilfælde.
Ja.
Altså, det digitale er ikke her polemisk, fyldt med store kontraster og blikfang og hvad ved jeg. Nej, det er meget subtilt, og det er formuleret her på en måde, sådan at lige meget hvad der sker, jamen, så kan vi sige, det er en succes.
Og det du også kontrasterer det med, det er jo en forståelse af det digitale som noget meget hurtigt, noget meget disruption, noget meget, det er ude af kontrol.
Det er blikfang, det er breaking news.
Ja,
ja.
Hvor du siger, her kan man faktisk måske endda kontrollere det digitale monster og indordne det nogle diplomatiske dyder.
Ja,
og hvis man siger det
kan i hvert fald mobiliseres på forskellige måder.
Og der var jeg jo selv i gang med at skille det diplomatiske og det digitale ad. Hmm. Men meningen er jo, at det ikke kan.
Ja.
Jeg tror, noget jeg lå mærke til, fordi nu har vi snakket lidt om de horizontale boundary making practices.
Som altså er?
Tak for det, layup. Som er, hvad er rigtig diplomatisk praksis,
ja.
Og hvordan det digitale har influeret det. Her synes jeg også, der er kimen til den vertikale diplomatiske praksis.
Ja.
Fordi lige pludselig er det nogle andre, der står med den digitale know-how.
Ja.
Eller undskyld, den diplomatiske know-how. Hvem er det, der er kompetent i forhold til at styre et socialt medie? Og det tror jeg også, det berører igen senere i artiklen, men det her med, at studentermedhjælpere er blevet et stort asset, det er jo selvfølgelig ikke en del af lige den her vignette, men okay, du skal rekruttere nogen, der kan komme ind og manage, styre det her digitale show. Hvem er bedre end det, end folk, der har vokset op på Instagram? Altså, der sidder nogen, der før har været dem med den diplomatiske kompetence. Den diplomatiske, bare for at bruge et Bourdieu-udtryk, den rette habitus til at navigere i det her felt, der er diplomati. Men nu hvor at der er kommet noget ind i den her blended, nu hvor det er blevet blended diplomacy, så er der den her konstante kamp, der har været om, hvem der er den rigtige diplomat. Den er pludselig blevet rykket lidt, fordi folk, der har digital kompetence, der kan bruges i det her blended diplomacy, kommer lidt højere op i hierarkiet. Og det er jo sådan lidt en sociologisk, bourdieusk forståelse af, hvordan man kæmper om at være den, der kan udøve symbolsk magt i et givet felt. Ikke? Det,
ja.
Jeg synes, det er meget interessant.
Jeg ville ønske, at vi havde tid til at gennemgå alle vignetterne, men det har vi jo selvfølgelig ikke. Podcasten er sikkert langt nok, som det allerede er. Du har allerede taget lidt forskud på det, og det har vi jo gjort vi også allerede i starten af podcasten. Men man kan sige, det teoretiske begreb, som forfatteren ligesom udvikler på baggrund af de her vignetter, det er jo konceptet om blended diplomacy, eller på dansk, blended diplomati, som ligesom har de her to elementer. Det første er et element... Jonathan, altså.
Undskyld, men tak for den oversættelse fra...
blended diplomacy til blended diplomati.
Ja, jeg er sikker på, at der var nogen, der var... Ej, undskyld.
Jeg er international.
Ja.
Det første element er sammenfiltringen af det digitale det traditionelle diplomati.
Mm.
Altså, mange af de ting, vi ikke har fremhævet, det er sådan noget som diplomater, der bliver ved med febrilsk at tjekke deres mobiltelefoner, møder, der bliver holdt over Zoom, oversættere, der sidder i rum uden adgang til internettet og skal oversætte et tophemmeligt møde, hvor man har lukket for internetadgange. I alle de her diplomatiske praksiser, der er det digitale til stede. Det er ikke en separat sfære. De to ting er sammenfiltret. Vi kan faktisk ikke forstå det som to forskellige ting.
Helt,
del af det samme hele.
Helt epistemologisk. Altså fordi et er en ontologisk... Nu kommer til at nævne de forbudte ord, ikke? Men et er ontologisk, om du... synes, der er en adskilling mellem noget et eller andet, noget menneskeligt, diplomatisk praksis og teknologi. Det er, hvad det er. Men du kan faktisk ikke gå ind og epistemologisk, når du laver en undersøgelse, adskille de her ting.
Mm.
Fordi det vil være en kunstig adskillelse mellem noget, der er diplomatisk, og noget, der er digitalt. Altså, det kan du ikke, fordi det er blevet netop så sammenfiltret.
Ja.
Ja.
Det andet element, der så ligger i begrebet om blended diplomacy, hvor det første var den her sammenfiltring af det digitale og det mere traditionelle diplomatiske face-to-face arbejde. Så det andet element er det her med grænsedragning, eller boundary making, som vi jo har fremhævet allerede her, da vi gennemgik vignetterne, og som vi også nævnte i starten af podcasten. Her kan vi se både horizontal boundary making i forhold til, jamen, hvad for noget arbejde er ordentligt diplomatisk arbejde. Hvad er den rigtige måde at bruge digital teknologi på? Ja, man skal have en tilstedeværelse på sociale medier, men du skal også have en tilstedeværelse på sociale medier på den rigtige måde. Du skal være til stede til at svare på mails og kunne svare på sms-beskeder og at deltage i Zoom-møder, men der er også en rigtig måde at bruge Zoom-møder på, og en forkert måde at bruge Zoom-møder på. Og der er et rigtigt tidspunkt at svare på sms'er, og et forkert tidspunkt at svare på sms'er.
Mm.
Så der er simpelthen noget digital teknologi, som folk ligesom som bliver accepteret som god godt diplomatisk arbejde, og så er der noget andet, som ikke på samme måde bliver anerkendt. Og så er der også en vertikal grænsedragning, der finder sted, hvor at det digitale ligesom går ind og blander sig i processen, hvormed sociale aktører får anerkendelse og status. Det kan se eksempelvis i sådan noget som, at når det digitale spiller en større rolle, jamen så kan det være, at der sidder en praktikant på en ambassade, som kommer fra KU, og derfor har et Zoom, et abonnement til Zoom, som så lige sender linket ud til et stort diplomatisk møde. Så står navnet på den her praktikant fra KU i som host på det her møde. Ikke? Ho, det kan du få noget social status for. Men det kan også fungere i sådan en proces, hvor at man ser, at fordi at det diplomatiske felt ligesom er forbundet med god diplomatisk praksis, der skal der også være et vist niveau af secrecy, af hemmelighed om de forhandlinger, der ligesom finder sted.
Diskretion.
Ja, altså de diplomatiske forhandlinger skal ligesom fungere i det tempo, det nu tager, og derfor går det ikke, at vi hele tiden går og involverer medierne, for eksempel. Og her kan det digitale spille en rolle også, hvor vi kan se, at virkelig vigtige møder, der bliver digital teknologi og 4G-internet, det bliver udelukket fra de her møder, sådan at de kan blive holdt hemmeligt. Men det betyder også, at arbejdet for eksempel oversættere bliver lige det sværere, fordi de ikke kan bruge online-ordbøger til at lave deres oversættelser. Så deres arbejde bliver gjort mere besværligt, sådan at de vigtige diplomater, de rigtig vigtige møder, kan blive holdt hemmeligt ordentligt.
Inden vi måske laver den allersidste krølle, så tror jeg, det kunne være interessant at gå nogen i møde, der måske sidder og lytter med, hvis der er nogen, der lytter med, og forholder sig lidt skeptiske til, at din opsummering af de vigtige observationer i den her artikel var, at en forestillet studentermedhjælper har et Zoom-abonnement, og at en oversætter har lidt svært ved sit job. Og spørgsmålet er jo, hvad fileren betyder det for IP? Og jeg vil sige, det er jo en undring, man kan møde praksisteori med, som jeg godt forstår. Det gjorde jeg da også selv i starten. Hvad er ideen ved at se vigtigheden i de her små individuelle situationer? Og det er vigtigt at sige, det er jo ikke fordi, at Rebecca Adler Nissen eller Christina Eggelin siger, at det er den Zoom-login-proces, der har effekt, kausal effekt på noget i IP. De siger bare, jamen det er jo det, der er virkeligheden. Der ligger ikke en abstraktion ovenover, som vi egentlig skulle forholde os til. Fordi vi bliver nødt til at kigge på alle de her praksisser, for at forstå, hvordan det spiller sig ud. Så det er jo ikke et argument om virkeligheden af den enkelte situation. Det er bare anerkendelsen fra deres side af, eller antagelsen fra deres side af, om at det, der bygger den sociale virkelighed, vi så godt kan lige analysere og kigge på, jamen det er det der praksisser. Så jo, nej, det er selvfølgelig, at den lille enkelte handling ikke en anden kausal faktor, der påvirker IP, som vi måske godt kan lide at have konklusionen fra andre teorier, men det er byggestenene, anyways, af den sociale virkelighed, vi kigger på.
Det diplomatiske felt er udgjort af sociale aktører, som interagerer med hinanden. Og der er nogen inden for det felt, der er mere magtfulde end andre. Men hvordan de her sociale aktører interagerer med hinanden, det er sidst ende det, der producerer, hvad det vil sige at lave diplomati. Og ligesom producerer de resultater, der kommer ud af det. Så det er jo vigtigt at fokusere på lige netop, jamen, hvad gør det her for, hvor meget indflydelse the tech-savvy praktikant har? Den der og omvendt, hvor meget magt oversætterne har. Fordi de indgår alle sammen i det her sociale felt, og spiller en vigtig rolle i ligesom at producere og reproducere de normer og praksisser, som i sidste ende udgør diplomati.
Og det synes jeg faktisk, du lagde helt fint op til den krølle, jeg vil lave, fordi det er netop det, synes jeg. Jeg kan godt afsløre, jeg kommer lidt udefra, har ikke selv beskæftiget mig så meget med praksisteori. Men det er det, jeg udefra ser som den store, fede pointe her. Fordi du har ideen, som du nævnte lige før, om sammenfiltring, og det er også lidt, læser jeg det, for at intervenere i en måske ikke så brugbar debat, som de ser mellem, hvad er det digitale, og hvad er det diplomatiske.
Ja, det vi starter med at nævne i starten.
Det vi starter med at nævne, fordi det distraherer fra at lave den egentlige sådan sociologiske contestation, hvad hedder det, sådan kamp.
Udfordring.
Ja, sådan en udfordring.
Kontestering.
Ja, kontestering, udfordring af dels, hvad den rigtige praksis, også hvem har den rette kompetence, som de vil argumentere for, at den egentlig interessante undersøgelse af det diplomatiske felt, Og hvis du prøver at dreje fokus hen på at analytisk udpege et diplomatisk felt, der så bliver mødt med et eksternt digitalt felt, og det lige pludselig er en kontestering mellem de to, så går man måske forkert af at se de egentlige magtkampe, der bare ligger i det diplomatiske felt. Som vel at mærke, at man skal have øje for det digitale, helt sikkert, men jeg tror, det er det, der ligesom er rigtig interessant. Ikke? Altså, fokus på magten i det, som måske er blevet taget lidt opmærksomhed er blevet taget lidt væk fra det,
ja,
ved det andet.
Nu vil jeg lave, måske hvis jeg kan bygge om på det, og lave en analyse, som jeg ikke nødvendigvis ved, om forfatterne vil være uenige. Jeg ved heller ikke, om de vil være hverken uenige eller enige. Men som du netop siger, de her udlægninger af, når der er det traditionelle diplomati, og så er der digital diplomati. Og enten så skal er det digitale dårligt, og det skal væk, vi skal tilbage til det traditionelle, eller også så skal det traditionelle udvikle sig og blive mere som det digitale. Det er jo en grænsesætning af, hvad det rigtige diplomatiarbejde er, og den rigtige måde at gøre det på. Og det kan de jo indfange. De kan faktisk indfange den her debat mellem de her positioner i deres begrebsapparat. Og det synes jeg er tegn på en exceptionelt god analyse og en exceptionelt god artikel. Med det sagt, så vil vi gerne sige tusind tak for i dag. Vi er glade for, at I lyttede med. Jeg har stadig en lille smule kaffe tilbage, men så kan det jo være, at...
Jeg har lige så lidt kaffe, som jeg havde i starten.
Det samme?
Jeg har løjet for jer. Jeg havde ikke engang noget kaffe.
Du startede uden kaffe?
Ja, det var bare for the gimmick.
Nu er min tillid til dig jo fuldkommen brudt sammen. Tusind tak for, at I lyttede med.
Vi ses i næste uge,
hvor vi skal snakke om poststrukturalisme.